В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Понеділок, 20 жовтня на календарі. Якими є перші новини нового дня на початку тижня, готова розповісти «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку про головне коротко. Якими будуть вибори на Донбасі? Про це у прямому включенні з регіону. Депутати сьогодні збираються вдосконалити виборче законодавство. Чи допоможе це чесному голосуванню?
Прогалини все одно залишаться, і ними будуть намагатися скористатися ті чи інші учасники виборчого процесу.
Крім того, ми довідаємося, чим упродовж тижня цікавилась українська преса.
Конкуруючі групи бойовиків переключились з війни проти українських силовиків на поділ своїх територій. Саме з цими процесами були пов'язані події, що відбувалися з так званих ДНР і ЛНР.
Про це та інше трохи згодом. Зараз з новинами Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Україна готова розпочати опалювальний сезон, як тільки температура опуститься до відповідного мінімуму. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ефірі телеканалу ICTV. У нас повністю вистачає ресурсів, щоб увімкнути батареї, як тільки будуть відповідні температурні режими, сказав Яценюк. Він зазначив, що якщо в Україні буде можливість підписати газові договори з Росією, вона його підпише. Якщо ні, Європа має допомогти країні реверсом. За інформацією Яценюка, Україна має на рахунку 3 мільярди 100 мільйонів доларів, які може використати як платежі за природний газ, за попередні чи майбутні поставки. Загальний борг України за російський газ, як стверджував на початку липня російський «Газпром», становить 5,3 мільярда доларів. Росія з 16 червня припинила прямі поставки газу Україні. Зараз Україна отримує газ тільки реверсом із Європи. Транзит російського газу через територію України у європейські країни триває. Україна не визнає всіх заявлених Росію Сумборгу. Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер сьогодні в Києві узгоджуватиме з представниками української влади позиції в газових переговорах. Ці дискусії передуватимуть черговій тристоронній зустрічі у форматі Єврокомісія Україна-Росія, яка відбудеться 21 жовтня у Брюсселі. За повідомленнями, 17 жовтня у Мілані Україна та Росія змогли узгодити основні параметри майбутньої угоди. Єврокомісія сподівається, що 21 жовтня сторони підпишуть угоду щодо постачання палива в зимовий період, і це дозволить, зокрема, уникнути перебоїв із постачанням газу до Європи. Втрати російської армії у бойових діях на Донбасі становлять до 4360 військових. Такі дані оприлюднила російська правозахисниця, засновниця інтернет-проєкту «Вантаж-200» з України до Росії Олена Васильєва. Цифри приблизні, адже ніякого обліку військовослужбовців у тій збірній солянці, іменованій російськими військами, немає, зазначає Васильєва. За її словами, Міністерство оборони Росії визнало лише 900 смертей. Незалежних підтверджень чи заперечень цих даних з інших джерел наразі немає. Київ і Захід звинувачують Москву у постачанні зброї та бойовиків на схід України, а також у введенні туди військ. Росія звинувачення відкидає і заперечує присутність своїх регулярних частин на Донбасі. У Швеції посилили військову групу, що веде операцію з виявлення підводного об'єкта, повідомляють шведські ЗМІ. За інформацією видання «Свенска Дагблад», йдеться про пошкоджений російський підводний човен. В операції, за даними мас-медіа, беруть участь кораблі, гелікоптери та сухопутні війська. Пошук ведеться поміж островів архіпелагу за 50 кілометрів від Стокгольма. Командування військової операції шведських збройних сил наразі відмовляється надавати журналістам будь-які подробиці щодо пошукової операції чи причини, які призвели до початку її проведення. Міністерство оборони Росії тим часом спростовує інформацію, що цей інцидент пов'язаний з присутністю біля берегів Швеції російського підводного човна. У заяві російського військового відомства йдеться, що ніяких позаштатних чи аварійних ситуацій з російськими кораблями немає. Американські військові з повітря поповнили запаси курдських захисників сирійського міста Кобані, повідомляє Центральне командування США. До атакованого бойовиками угруповання «Ісламська держава» міста доправлені зброя, бойовики боєприпаси та медикаменти. Раніше в неділю у Пентагоні повідомили, що протягом ночі завдали в районі Кобані 11 повітряних ударів по джихадистах. Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявляє, що протягом останніх двох днів близько 70 бойовиків угруповання «Ісламська держава» були вбиті у Кобані.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, поточний тиждень для України буде позначений активними передвиборчими перегонами перед 26 жовтня, коли призначені дочасні парламентські вибори. Особлива увага нині прикута, зокрема, до можливості жителям східних регіонів проголосувати і висловити своє волевиявлення. Ми вже раніше повідомляли про те, що, скажімо, в Слов'янську, який ще донедавна був захоплений сепаратистами, а нині контрольований українськими військами, активна виборча діяльність відбувається. Поза тим, нещодавно у Слов'янську, так би мовити, стартував процес люстрації. Про що йдеться? Ми прямо зараз у прямому ефірі розпитаємо нашого місцевого кореспондента Віталія Сізова. Він з нами на зв'язку. Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що мається на увазі під люстрацією Слов'янську і з чого вона розпочалася?
Мається на увазі те, що це не та люстрація, що має бути законом, але та люстрація, що змінює старих чиновників на нових. Так, секретарем міськради був обраний в п'ятницю депутат Олег Зондов. Це єдиний депутат у міськраді, який був обраний до міськради від тодішньої опозиційної партії «Фронт зміни», взагалі від всього опозиційного крила партії України. Тобто це єдиний депутат опозиціонер. Та ще він до того є бійцем 92-ї механізованої бригади, яка приймає участь у антитерористичній операції. Тобто це знакове таке призначення. До цього секретарем міськради був Павло Придворов, регіонал, і були намагання тут призначити керівну вертикаль міста з колишніх чиновників режиму Януковича. Так, на посаду першого заступника міського голови претендував, принаймні прізвище таке називалося, Валерій Радченко, чи колишній начальник міліції Криму. І, звісно, місцева громада обурилась проукраїнська. Біля міськради поставили мусорні баки, блокували прохід депутата, сесію, на якій планували призначити Радченко, також. Ну, вона фактично була зірвана, і тому так у результаті протистояння такого тривалого, воно тривало десь більше 10 днів, майже 20 днів, було обрано секретарем як компроміс Олега Зонтова. Річ у тім, що мер города Неля Штепа зараз знаходиться у слідчому ізоляторі міста Харкова по звинуваченню в сепаратизмі, її судять, будуть судити скоро. А у цей час обов'язки мера виконує секретар міськради, тому ця посада дуже важлива зараз. І Зонтов відразу заявив, що його критерієм буде при призначенні чиновників владної вертикалі, це патріотизм, щоб якісь події, що відбувалися тут у квітні, коли була захоплена міськрада, і депутати фактично визнали владу терористів, коли проголосували і призначили головою сполкому їх представника Владислава В'ячеслава Пономарьова, щоб такі події більше не повторювалися.
Віталію, влада міняється, але дозволю собі зробити припущення, вочевидь, ті чи інші нові призначенці і секретарями в тому числі певним чином можуть бути пов'язані з політичними силами. І чи не є оці такі активні заяви про очищення влади, про люстрацію таким своєрідним шахово-політичним ходом перед виборами, щоб здобути симпатію?
Ну, Зонтов, я не казав, він і кандидат депутатів від Слов'янська, але його шанси на перемогу не такі великі, тому я думаю, що він, скоріше, залишиться секретарем. І ні, я не думаю, я думаю, що все ж таки якісь процеси підуть, тому що тут у цій часті України і Донбасу немає іншого шляху, тому що і Зонтова призначали, скажімо так, не під тиском батальйонів, але, скажімо так, батальйони якось російсько обозначали себе, коли ось намагалися обрати чиновника колишньої влади у міськраду, коли блокували міськраду активісти, і поряд з ним були озброєні бійці добровольчих батальйонів, які нібито слідкували за порядком, але це, звичайно, здійснювало тиск психологічний на депутатів міськради. І тому влада повинна показати себе як дійсно нова влада, і якщо вона цього не зробить, то вона не зможе показати людям, що Україна – це краще, ніж те, що було раніше. Радянська Україна, Україна Януковича. І ці процеси не тільки у Слов'янській, з призначенням нового губернатора, принаймні у нього в планах, наскільки мені відомо, є очищення вертикалі влади, принаймні на півночі області, це міста Краматорськ, Слов'янськ, те, що він зможе зробити. І там є рішучий настрій такий, що якщо раніше губернатору минулий Сергій Тарута, він намагався все зберегти, те, що було, не було ніяких різких кадрових рішень, то цей новий генерал-губернатор буде намагатися змінити повністю владну вертикаль. І виходячи з того, про український чиновник чи не про український, і чи ефективний він.
Віталію, ми дякуємо тобі. Віталій Сізов, наш кореспондент у Слов'янську, розповідав про те, яким чином змінюються за останній час ті чи інші політичні преференції серед жителів регіону, як, зокрема, у Слов'янську стартувала, хоча і кволо, так чи інше, люстрація. Про вибори ми продовжуємо говорити і далі. І, до речі, інформаційний марафон «Донбас обирає». Сьогодні ви зможете переглянути з 15-ї години на сайті Радіо Свобода. Зауважу, що це спільний проект громадського телебачення Донеччини і Радіо Свобода, який триватиме із 20 до 24 жовтня. Так от, щодня запланована участь 2-3 кандидатів депутати за мажоритарними виборчими округами. Йдеться про Краматорськ, Слов'янськ, Артемівськ і Маріуполь. «Донбас обирає» дивіться сьогодні з 15-ї години на сайті Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Грошова застава для реєстрації партії на вибори – це порушення прав людини. Про це заявляють політичні сили, недопущені Центральної виборчої комісії до боротьби в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Аналітики вважають, застава потрібна. Це спосіб відфільтрувати технологічних кандидатів і зупинити хаос у списках, продовжує Марічка Набока.
Для людини, яка хоче реалізувати своє право бути обраною, держава не має встановлювати жодних грошових застав та інших обмежень. Впевнений голова Патріотичної партії України Микола Габер. ЦВК не зареєструвала його політичну силу на вибори 26 жовтня через неточності в документах та невнесення 1 218 000 гривень застави. Водночас, за словами Габера, в більшості європейських країн застави для участі у виборах не передбачені.
Спочатку було 5 підписів, потім була застава 10 гривень. Сьогодні для мажоритарщиків це 12 000, а середня зарплата, особливо в сільській місцевості, це близько 900 гривень. Це майже річна зарплата звичайної людини. Рік людина не має ні їсти, ні пити, ні платити комунальні послуги, нічого. І тоді вона може заплатити заставу. Всі партії, які змогли переконатися, однозначно збирали не членські внески, а брали когось, хто нажив ці гроші.
Грошова виборча застава – це порушення конституційного права кожної людини взяти участь у виборах, впевнений голова громадської організації «Громадський контроль» Володимир Яворський.
До нас звернулася Патріотична партія України. Це не олігархічна партія України.
знявши з перегонів патріотичну партію, для одних право є, для других право немає, тобто право на сьогоднішній день перше, воно вибіркове. Друге, ми згубили довіру до демократичного формування влади, ми втрачаємо можливість народного контролю за діями влади.
Дискусія щодо необхідності і обсягу застави ведеться вже багато років, каже Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора». Він вважає, що існування застави не є порушенням конституційних прав людини. Більше того, вона просто необхідна.
Грошова застава є певним формальним фільтром для того, щоб у виборах брали участь реальні суб'єкти. От і основний смисл цієї грошової застави – це якраз недопущення використання статусу суб'єкта виборчого процесу як певних технологічних цілях. Виборчий процес може перетворитися в повний хаос, коли взагалі не буде зрозуміло, хто реально бере участь, а хто просто підтанцьовує в інтересах певних партій чи кандидатів.
У 2002 році Конституційний суд визначив, що загалом наявність застави не порушує конституційного принципу рівності всіх громадян. Водночас у рішенні суду було сказано, що розмір застави має встановлюватися залежно від майнової спроможності переважної більшості населення країни. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Парламентарії збираються сьогодні на своє позачергове засідання, останнє для Верховної Ради нинішнього скликання. Одна з головних тем порядку денного – вдосконалення виборчого законодавства. Депутати спробують допрацювати те, що не змогли минулого тижня, коли під стінами парламенту стали сутички між мітингувальниками та силовиками. Хоча тоді парламентарі встигли ухвалити закон про посилення відповідальності за підкуп виборців. Напередодні президент Порошенко його підписав. Експерти схвально оцінюють ці дії, але констатують, нинішню виборчу кампанію назвати чесною не можна. Зокрема, підкупом виборців позначена кожна третя дільниця.
Навіть якщо голосування парламентарів буде позитивним, прогалини у виборчому законодавстві залишаються, зазначив у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Євген Магда.
Прогалини все одно залишаться, і ними будуть намагатися скористатися ті чи інші учасники виборчого процесу. Скажімо, норма про представництво в виборчих комісіях, допустимо, розпуск фракції комуністів, він значною мірою був пов'язаний з тим, щоб вони не мали своїх представників у виборчих комісіях. Головне, що залишаються змішані вибори за закритими списками.
Інший політолог Олександр Палій теж звертає увагу на концептуальний недолік у чинних виборчих законах. Позачергове голосування відбуватиметься 26 жовтня за старою виборчою системою, наполовину мажоритарна система і закриті списки. Тобто Майдан переміг, а депутатів обирають, як і раніше. Хоча процедура змінюється, і це добре, такого нахабного порушення законів, як на парламентській кампанії два роки тому, не буде, прогнозує Олександр Палій.
Думаю, що штурмів у нас виборчих дільниць цього разу не буде Беркутом, тим більше, що і Беркуту немає.
Про зміни до закону про вибори, шановні слухачі, ми поговоримо трошки далі в другій частині «Ранкової свободи». І трохи пізніше, за опів на восьму, у вас також з'явиться можливість висловитися з приводу того, чи допоможуть ймовірні зміни до виборчого законодавства провести чесне голосування 26 жовтня.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чим загрожує Україні ймовірна перемога блоку Порошенка? Яка галузь України дає рекордні прибутки? Якими методами бойовики ділять території окупованого Донбасу? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Соціологи прогнозують, що на нинішніх виборах до Верховної Ради переконливу перемогу здобувають президентські сили. Тижневик «Нове время» не виключає, що блок Порошенка зможе самостійно лише за допомогою близьких до неї мажоритарників сформувати більшість. Іншими словами, глава держави отримає слухняний парламент. Подібні стрункі вертикалі позазрив би і екс-президент Янукович, переконує видання. Однак, що для Порошенка добре, для країни може бути не вельми вдало. Адже президентський блок поєднав різних людей, і це може змусити гаранта ухвалювати компромісні рішення з урахуванням побажань всіх ключових гравців блоку Петра Порошенка. Жертвами таких домовленостей можуть стати реформи, попереджає тижневик.
Навіть в умовах анархії, війни і безгрошів'я аграрний бізнес України генерує рекордні прибутки, перетворюючи галузь у локомотив національної економіки, стверджує тижневик «Нове время». Зупинити його може лише корумпована бюрократія, і вона це робить, як саме йдеться в статті «Урожай перемог». Україна і Росія намагатимуться законсервувати конфлікт на Сході. Однак за нинішнього невизначеного статусу Донбасу втримати ситуацію вдасться хіба що до весни, переконує тижневий кореспондент. Він пише, що сьогодні головне завдання, яке ставлять перед собою керівники бойовиків самопроголошених республік – це максимальна легалізація. Друге завдання – закріплення влади. Конкуруючі групи бойовиків переключились з війни проти українських силовиків на поділ своїх територій. Саме з цими процесами і були пов'язані події, що відбувалися з так званих ДНР і ЛНР. Замах на Павла Губарєва, відмова Ігоря Безлера підпорядкуватися керівництву ДНР, затримання бойовиками колишніх регіоналів, раптове отруєння або зникнення надактивних бойовиків. Найжорсткіша ж боротьба ведеться за вугільні регіони, адже завдання номер три для сепаратистів – це гроші. Система освіти Донеччини та Луганщини стала ще однією жертвою воєнного конфлікту. Її повільна і болісна агонія не була така шокуюча, як смерті людей під снарядами на зупинках чи розграбування супермаркетів ордами мародерів, тож відбувалася майже непомітно. Однак, як переконує Український тиждень, за своїми наслідками руйнування системи освіти на Донбасі стане одним із найболючіших підсумків нинішньої війни. На цьому наголошується в статті «Реквієм замість евакуації». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Якщо ви з нами 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до ранкової свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Потуги депутатів на шляху до чесних виборів. Обранці сьогодні збираються на позачергове засідання Ради.
Прогалини все одно залишаться, і ними будуть намагатися скористатися ті чи інші учасники виборчого процесу.
Українська тема в чергове утопі. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу знову ініціюють обговорення.
Міркуватимуть, яким чином змусити сторони конфлікту таки дотримуватися режиму припинення вогню.
Зіркам Росії в Європу зась. Великобританії хочуть заборонити в'їзд російським співакам Валерії та Кобзону.
Правильно було б запровадити санкції на таких людей за їхню підтримку і пропаганду путінського режиму. Саме за це, а не за їхню творчість.
Ось про це та інше поговоримо відразу після новин.
Міністри закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі обговорять ситуацію в Україні. На зустрічі йтиметься про хід виконання мінських домовленостей і контроль за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Серед тем дискусії може бути посилення місії ОБСЄ, яка спостерігає за розвитком ситуації. Серед інших тем обговорення міністрів – боротьба з поширенням вірусу Еболи, протистояння з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку тощо. Докладніше про це далі в ранковій свободі. Україна готова розпочати опалювальний сезон, як тільки температура опуститься до відповідного мінімуму. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ICTV. У нас повністю вистачає ресурсів, щоб увімкнути батареї, як тільки будуть відповідні температурні режими, сказав Яценюк. Він зазначив, що якщо в Україні буде можливість підписати газовий договір, вона його підпише. Якщо ні, Європа має допомогти країні реверсом. За інформацією Яценюка, Україна має на рахунках 3 мільярди 100 мільйонів доларів, які може використати як платежі за природний газ, за попередні чи майбутні поставки. Загальний борг України за російський газ, як стверджував на початку липня, російський «Газпром» становить 5,3 мільярда доларів. Росія з 16 червня припинила прямі поставки газу Україні. Зараз Україна отримує газ тільки по реверсу з Європи. Транзит російського газу через територію України в європейські країни триває. Україна не визнає всіх заявлених Росією сум боргу. Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер сьогодні в Києві узгоджуватиме з представниками української влади позиції в газових переговорах. Ці дискусії передуватимуть черговій тристоронній зустрічі у форматі Єврокомісія Україна-Росія, яка відбудеться 21 жовтня у Брюсселі. За повідомленнями, 17 жовтня у Мілані Україна та Росія змогли узгодити основні параметри майбутньої угоди. Єврокомісія сподівається, що 21 жовтня сторони підпишуть угоди щодо постачання палива у зимовий період.
період, і це дозволить, зокрема, уникнути перебоїв із постачанням газу до Європи. Попередній раунд переговорів у форматі ЄС-Україна-Росія 26 вересня закінчився безрезультатно. А втрати російської армії у бойових діях на Донбасі становлять до 4360 військових. Такі дані оприлюднила російська правозахисниця, засновниця інтернет-проєкту «Вантаж-200» з України до Росії Олена Васильєва. Цифри приблизні, адже ніякого обліку військовослужбовців у тій збірній солянці, іменованій російськими військами, немає, зазначає Васильєва. За її словами, Міністерство оборони Росії визнало лише 900 смертей. Незалежних підтверджень чи заперечень цих даних з інших джерел немає. Київ і Захід звинувачують Москву у постачанні зброї та бойовиків на схід України, а також у введенні туди військ. Росія звинувачення відкидає. У Швеції посилили військову групу, що веде операцію з виявлення підводного об'єкта. За інформацією видання «Svenska Dagbladet», йдеться про пошкоджений російський підводний човен. В операції, за даними мас-медіа, беруть участь кораблі, гелікоптери та сухопутні війська. Пошук ведеться поміж островів архіпелагу за 50 кілометрів від Стокгольма. Командування військової операції шведських збройних сил відмовляється надавати будь-які подробиці щодо пошукової операції чи причини, які призвели до початку її проведення. Міністерство оборони Росії тим часом спростовує інформацію, що цей інцидент пов'язаний з присутністю біля берегів Швеції російського підводного човна. У заяві російського військового відомства йдеться, що ніяких позаштатних чи аварійних ситуацій з російськими кораблями не було. Американські військові з повітря поповнили запаси курдських захисників сирійського міста Кобані, повідомляє Центральне командування США. До атакованого бойовиками угруповання «Ісламська держава» міста доправлені зброя, боєприпаси та медикаменти. Раніше в неділю у Пентагоні повідомили, що протягом ночі завдали в районі Кобані 11 повітряних ударів по джихадистах.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Нацбанк України запевняє, що робить все можливе, аби збалансувати валютний ринок і економіку держави в умовах війни. Відтак, Національний банк запровадив чимало непопулярних кроків, зокрема, обмежив знімання валютних депозитів. Є правило про те, що можна зняти на добу 15 тисяч гривень. Але на практиці виходить, що людина йде в банк, хоче гроші зняти, а повертається звідти ні з чим, тому що фактично на практиці потрібної валюти в касах просто немає. Юрист розповів Яні Полянській, як зарадити цій ситуації.
Киянка Світлана Лоскуткова вже другий місяць воює з одним із комерційних банків України, якому того року довірила свої валютні заощадження. Термін депозиту минув ще у вересні, і саме зараз жінка змушена фактично клянчити у фінансову установу власні гроші. Кошти жінці потрібні невідкладно. Мама Світлани дуже хвора і потребує операції в ізраїльсько-американському центрі, де розрахунок іде в доларах. Наразі знімання грошей перетворюється на квест. У вересні Світлана ще планувала отримувати гроші в доларах в еквіваленті 15 тисяч гривень на добу. За постановою Нацбанку. Втім, майже відразу виявила, банківські каси видають лише символічні суми. Грошей, зібраних за місяць колядувань, не вистачить навіть на переліт за кордон, не те, що на операцію, скаржиться жінка.
На тиждень це було близько 100 доларів, ну 100, ну може інколи 200 доларів. Залишається на рахунку 20 тисяч доларів у мене.
НБУ підтримує адміністративні обмеження на валютні операції, аби перекрити схеми штучного тиску на валютний ринок за рахунок виведення капіталу за кордон, говорить заступник голови НБУ Олександр Писарук. Він також додає, що складно відділити махінації від легітимних схем законного виведення валюти.
Ми розглядаємо після введення таких обмежень заяви, листи, прохання від певних суб'єктів господарювання або для того, щоб ми щось підкоригували. Ми такі речі робили.
Світлана Лоскуткова попередньо домовилась про операцію для мами на 23-25 жовтня і зверталась і до НБУ, і до адміністрації президента по допомогу.
Спершу я поскаржилась у НБУ, потім писала на ім'я Гонтаревої, просили розглянути моє звернення в індивідуальному порядку і дозволити зараз зняти залишок депозиту. Проте відповіді не було.
Лоскуткова каже, що на НБУ надії вже не покладає. Її приятель і колега по нещастю також надсилав відповідну заяву до Нацбанку, але невдало. Наразі постанова Нацбанку про обмеження видачі валютних вкладень громадянам діє, зобов'язуючи банків видавати щодня долари в еквіваленті 15 тисяч гривень або ж перераховувати цю ж суму за кордон, розповідає юрист Олександр Шкалебей. Але ці обмеження, додає він, не поширюються на оплату лікування в закордонних медичних закладах, а також на оплату транспортування хворих.
Вона може надати платіжне доручення відповідної форми банку, який відкритий рахунок, на якому знаходяться кошти в іноземній валюті, і банк зобов'язує не переказати дані кошти за кордон медичний заклад без жодних обмежень.
У випадку ж, якщо банк не видає валюту в еквіваленті 15 тисяч гривень, говорить Шкалебей, треба щодня звертатись із письмовою заявою до відділення банку, яке порушує постанову НБУ. Реєструючи заяву, додає експерт, слід зазначати, що саме банк зазнає збитків за невиплату грошей. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
7:37 у Києві, рухаємося далі. Отже, парламентарії зійшлося збиратися сьогодні на своє позачергове засідання, останнє для Верховної Ради нинішнього скликання. Одна з головних тем порядку денного – це вдосконалення виборчого законодавства. Депутати спробують допрацювати те, що не змогли минулого тижня, коли під стінами парламенту стались сутички між мітингувальниками і силовиками. Хоча тоді парламентарі встигли ухвалити закон про посилення відповідальності за підкуп виборців, і напередодні президент його підписав. Експерти схвально оцінюють такі дії, але констатують, нинішню виборчу кампанію назвати чесною не можна. Зокрема, підкупом виборців позначена кожна третя дільниця. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Ще 14 жовтня під час засідання Верховної Ради, яке формально мало бути останнім для парламенту сьомого скликання, спікер Олександр Турчинов не виключав ще одного позачергового засідання. 14 жовтня депутати засідали під акомпанемент мітингу, який тривав під стінами найвищого законодавчого органу. Мітингу, що вилився в сутички мітингувальників із силовиками, при цьому представники київської влади назвали акцію провокацією, спланованою у Кремлі. Незважаючи на таке тло, той день роботи парламенту був одним із найрезультативніших за всю каденцію цієї ради. Ухвалили пакет антикорупційних законів, закон про прокуратуру, дали добро на призначення міністром оборони Степана Полторака і посилили відповідальність за підкуп виборців. Тепер за такі дії може світити у тому числі до 3 років тюрми. Цей документ підписав і президент Петро Порошенко, і він набув чинності. Але засідання 14 жовтня через сутички біля стін парламенту достроково перервали, і недоголосоване доведеться доголосовувати сьогодні. Цього дня розглянуть проект закону щодо забезпечення належної організації виборчого процесу виборів народних депутатів і проголосування учасників антитерористичної операції. Навіть якщо голосування парламентарів буде позитивним, прогалини у виборчому законодавстві залишаються, зазначив у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Євген Магда.
Прогалини все одно залишаться, і ними будуть намагатися скористатися ті чи інші учасники виборчого процесу. Скажімо, норма про представництво в виборчих комісіях, допустимо, розпуск фракції комуністів, він значною мірою був пов'язаний з тим, щоб вони не мали своїх представників у виборчих комісіях. І головне, що залишаються змішані вибори за закритими списками.
Інший політолог Олександр Палій теж звертає увагу на концептуальний недолік у чинних виборчих законах. Позачергове голосування відбуватиметься 26 жовтня за старою виборчою системою, наполовину мажоритарна система і закриті списки. Тобто Майдан переміг, а депутатів обирають, як і раніше. Хоча процедура змінюється, і це добре, такого нахабного порушення законів, як на парламентській кампанії 2 роки тому, не буде, прогнозує Олександр Палій.
В принципі, парламент намагається зробити чистішою процедурою, і це дуже добре. Але тут, ну, якби такого чогось супер нового, супер такого неочікуваного немає. Думаю, що штурмів у нас виборчих дільниць цього разу не буде Беркутом, тим більше, що й Беркуту немає.
Загалом, констатують фахівці, найголовніше із ухвалених депутатами змін до виборчого законодавства – посилення відповідальності за підкуп виборців. Голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель назвав в ефірі Радіо Свобода таке рішення, цитую, революційним.
Це фактично революційне рішення. Фактично повторює норми європейського законодавства, зокрема, там приклад Польщі, яка встановлює однакову відповідальність для того, хто платить кошти, і для того, хто приймає кошти. Але наскільки цей закон спрацює на цих виборах, це залежить виключно від Міністерства внутрішніх справ.
За його словами, в порівнянні з 2012 роком, коли проходили попередні парламентські вибори, ситуація покращилася. Тоді, за підрахунками КВУ, виборців купували на 90% виборчих дільниць, а зараз на кожній третій, тобто утричі менше. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Ну що ж, депутати сьогодні спробують вдосконалити виборче законодавство. А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи допоможе це чесному голосуванню 26 жовтня? Хочете висловитися, набирайте номер студійного телефону 490-2905, код Києва 044.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
І з нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися, чи допоможуть ймовірні зміни до виборчого законодавства проведенню чесних виборів вже найближчої неділі. Доброго ранку, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
Доброго ранку, Богдан Левенко, громада Рунвірю, Ріяна, Полтава. Ви знаєте, ну це мої спостереження особисті. Нам чесні вибори не загрожують. Тому що дуже багато людей... Дуже багато мається на увазі кандидатів-депутатів, так чи інакше підтримують програму терористів і сепаратистів. Дуже багато видається агітаційної літератури, оцього всього цього сміття. Вони підключились до агітації «Мир», тобто хай загине Україна, аби деяким терористам було дуже добре. І що цікаво, що це все діється тоді, коли понабирали на Полтавщині хлопців майже голих і босих кинули на АТО, а ці люди, які от зараз ідуть від опозиційного блоку, від ТГЕПКа, дуже багато замаскувалося під нібито нейтральних, але програму підтримують на руйнування української держави. І при цьому навіть тут не підкуп, скажімо так, грошима, а тут підкуп ідеологічний, що ви, українці, здайтеся, що ви, українці, станьте на коліна, що ви нічого все одно не доб'єтесь, будьте краще московськими підстілками. Так що нам у вибори буквально в Полтаві, я думаю, не загрожують добрі результати.
Дякуємо, пане Богдане, за ваші спостереження і за вашу думку, висловлену в прямому ефірі. Ще один слухач з нами на зв'язку теж з цього приводу хоче щось сказати. Вітаємо і вас, доброго ранку.
Добрий день, Дмитро Ромник. Я вам хочу сказати, що виборчий закон треба змінювати і жорстко ставити ті, хто будуть підкупи робити, скажімо, на виборчих дільницях. Це треба не до 3 років позбавлення років, а до 10 років позбавлення років. Тоді будуть проходити чесні виборчі компанії. Отака моя думка. Дякую за увагу.
Дякуємо вам, пане Дмитре. Крім того, напередодні ми поцікавилися в дописувачів на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах про те, наскільки високими є шанси провести вибори 26 жовтня чесно, зокрема, в контексті ймовірних змін до виборчого законодавства, які сьогодні може внести Верховна Рада. І от, що Юлія Майструк з цього приводу написала, краще б ухвалили закон для малого і середнього бізнесу, на який зараз покладено великі навантаження. Олександр Тіца написав, що цей пацієнт вже більше мертвий, ніж живий, а користувач під ніком Юра написав, от якби там упала ядерна бомба на Верховну Раду, точно б вдосконалили законодавство, як мінімум виборче. Зауважу, що таке опитування в соціальних мережах не є репрезентативним, воно лише висвітлює думки певних осіб, які заходять на сторінки Радіо Свобода, тому ми не несемо відповідальності за зміст відповідних повідомлень.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Голос зовнішньополітичних відомств Європейського Союзу сьогодні в Люксембурзі збирається на чергове обговорення гарячих тем, зокрема ситуації в Україні. Вони підіб'ють результати міланських зустрічей минулого тижня, оцінять нові події в зоні конфлікту і, можливо, дипломати обміняються думками про санкції щодо Росії. Про нові ембарго офіційно не йтиметься, принаймні кажуть таке в дипломатичних колах. Наш кореспондент Віталій Єреміця з Люксембурга повідомляє.
У світлі останніх міжнародних нарад, що були присвячені українсько-російській кризі, сьогодні наприкінці дня свою подальшу політику щодо цієї кризи визначатимуть чільні європейські дипломати. Як повідомляють у дипломатичних колах, міністри закордонних справ Євросоюзу за столом переговорів у Люксембурзі міркуватимуть, яким чином змусити сторони конфлікту таки дотримуватися режиму припинення вогню. Як пояснив впливовий європейський дипломат на умовах анонімності, у ЄС думають, зокрема, про те, як посприяти намірам збільшення кількості спостерігачів від ОБСЄ та допомогти їм здійснювати свою місію на Донбасі. Водночас у дипломатичних колах не виключають, що мова йтиме і про санкції, що були накладені щодо Росії. Втім, офіційних висновків щодо санкціонування Росії нині очікувати не слід, кажуть у Брюсселі. Слід взяти до уваги, додають дипломати, що оскільки санкції щодо Росії ухвалені на період до одного року, то на сьогодні у ЄС немає жодних зобов'язань їх переглядати. З цього приводу представниця Єврокомісії Жан Аміла наголошує, що європейські санкції щодо Росії прямо пов'язані із ситуацією в Україні і надалі функціонуватимуть відповідно до того, що там відбуватиметься. А от євродепутат-ліберал від Литви Антанас Гуога вказує на те, що саме його країна перша серед прибічників санкційного тиску на Росію. Водночас якраз литовці найбільше і страждають від ембарго, які Москва наклала у відповідь на них.
Росія масово захоплює землі, що є неприйнятним для жодної країни Євросоюзу. Саме це й дало поштовх кризі та санкціям. ЄС не хоче банкрутства Росії, бо це буде погано для усіх. Тож треба, щоб там знали, що ми хвилюємося за росіян, за їхню економіку, банки, які страждають. Однак Росія також має відчувати, що ми одноголосні у засудженні її дій. Це і є відповіддю, якої ми хотіли.
Каже литовський парламентар. Водночас стало відомо, що дипломати у Люксембурзі також проведуть консультації про грядущі парламентські вибори, зокрема на сході України, щодо систем захисту українських кордонів, гуманітарної допомоги та реконструкції регіонів, які постраждали внаслідок бойових дій. Не виключена і тема газових переговорів. Черговий раунд у тристоронньому форматі, тобто Євросоюзу, України та Росії, має відбутися вже у вівторок. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Люксембург.
Як ми чули, у високих європейських кабінетах розуміють загрозу від дій Росії щодо України і, зокрема, загрозу на світову демократію загалом, але цю загрозу розуміють та масштаби її оцінити, на жаль, у Європі не можуть. Принаймні, в цьому переконаний виконавчий директор Міжнародного форуму демократичних досліджень Національного фонду демократії Крістофер Волкер. І з ним спілкувалася наша кореспондентка Марія Щур.
Some observers look at the current challenge and view it as a very narrow.
Деякі оглядачі розглядають нинішні виклики як дуже вузьку проблему, пов'язану зі Східною Україною, і не дуже звертають увагу на проблему, про яку говорять самі російські керівники. Залежно від інтерпретації цієї загрози буде розроблятися і відповідь. В сфері м'якої сили, засобів масової інформації, дипломатії, що мали б виправити картину висвітлення подій в регіоні. Проблема пов'язана з тим, що Росія упродовж довгого часу працювала над тим, як впровадити свою політику в Україні, у Східній Європі, в західних країнах. Про це свідчать стосунки із правими партіями на Заході. І це, знову ж таки, говорить про те, що викликів в Україні пов'язані з ширшою політикою Росії.
But is still connected to the challenges that are emerging in Ukraine.
Що заважає західним політикам зрозуміти обсяг цієї проблеми, яка для українців здається цілком очевидною?
For quite some time, and this is perhaps understandable, many countries.
Протягом довгого часу, і це, мабуть, можна зрозуміти, у Західній Європі та в Північній Америці не вірили, що це можливо. Я маю на увазі бажання використати військову силу для зміни кордонів і загалом войовничість, яку демонструє Росія нині. Можливо, збиття цивільного літака, можливо, нинішнє кровопролиття і змінять колись підходи. Але, звичайно, є і практичні питання, які віддаляють цілковиту зміну політики щодо Росії. Йдеться про залежність від російських енергоносіїв багатьох країн, які можуть ухвалити доленосні рішення щодо Росії. Їхнім політикам ще потрібно буде домовлятися зі своїм населенням щодо того, які кроки вони можуть зробити для того, аби захистити цінності, бо вони будуть мати за наслідок економічний біль, чи у формі санкцій у відповідь, чи у формі енергетичних проблем, які Росія може створити для людей, які живуть у цих країнах.
Попри проголошення європейських цінностей, українці покладають більші надії на Вашингтон, сподіваючись на те, що і цього разу Америка відіграє провідну роль у зміні міжнародної політики. Чи знайде Америка сили для рішучіших дій?
Порядок денний, що лежить перед американськими політиками у Вашингтоні, є величезним. Думаю, тут і для України дуже важливо визначитися з тією роллю, яку вона хоче відігравати в Європі та світі. Гадаю, що частина причини, через яку Росія намагається докласти усіх зусиль для того, щоб не допустити цього успіху, полягає якраз у тому, що вона розуміє, наскільки важливим цей приклад може бути. Ukraine example
would be. Це був Крістофер Волкер, а з ним спілкувалася Марія Щур. Міжнародний рух «Говоріть гучніше» подав петицію до резиденції британського прем'єра з підписами за заборону в'їзду до Великобританії двом російським виконавцям – Йосипу Кобзону та Валерії. Останні хочуть взяти участь у шоу на сцені легендарного лондонського концертного залу Royal Albert Hall 21 жовтня. З подробицями Олесь Ковач.
Цими днями, пересуваючись з Лондоном, неважко помітити численні плакати різного формату, які повідомляють про концерт з назвою «Valeria and Friends» – «Валерія і друзі», і не де-небудь, а під склепінням уславленої концертної зали Royal Albert Hall, що біля не менш уславленого лондонського гайд-парку. Проте концерт, призначений на 21 жовтня у Royal Albert Hall, вже встиг дістати, так би мовити, дещо іншого розголосу. Річ у тім, що міжнародний рух «Говоріть гучніше», який об'єднує усіх вихідців з Росії, що мешкають у цілому світі і яким небайдужа доля країни їхнього народження, подав до резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт петицію з вимогою заборонити в'їзд до Британії у тій самій Валерії, яка й збирає своїх співочих друзів у Лондоні, а також ще одному російському виконавцеві Йосифу Кобзону, який і значиться поміж отих друзів, що співатимуть у Лондоні. Від імені руху «Говоріть гучніше» петицію британському прем'єрові подав у російський дисидент та громадський діяч Андрій Сидельников. Пан Сидельников в інтерв'ю Радіо Свобода так відповів на запитання, як саме народилась ідея цієї петиції.
Коли кілька місяців тому я дізнався про приїзд до Лондона Кобзона і Валерії, я одразу ж згадав багато їхніх виступів на політичні теми і подумав, що правильно було б запровадити санкції на таких людей за їхню підтримку і пропаганду путінського режиму. Саме за це, а не за їхню творчість, як це нині намагаються подати. Ми почали обговорювати це з колегами з нашого руху, і так народилась ідея петиції. Спочатку все було в інтернеті, а потім, побачивши велику підтримку цієї ідеї, ми вирішили написати листа прем'єру Девіду Камерону.
Тепер черга за Даунінг-стріт. Утім, у петиції активістів руху не йдеться про заборону концерту. Цей захід, як і оголошено, так і пройде 21 жовтня. Однак, як каже Андрій Сидельников, його на думці виставляють пікет біля концертної зали Royal Albert Hall. І взагалі, на думку пана Сидельникова, ця акція за будь-якого сценарію має стати початком заборони на в'їзд до країн Заходу тих, хто підтримує агресію Росії проти України.
На сьогоднішній день зібрано більше як 4 тисячі підписів під нашою петицією. Сподіваємось, що наш голос буде почуто і надійде реакція уряду Великої Британії. Як не зараз, то згодом. Незалежно від їхнього рішення, 21 жовтня о 6 вечора ми здійснюватимемо пікетування Royal Albert Hall. Рано чи пізно усім прихильникам агресії Росії проти України в'їзд на Захід буде перекрито. Сподіваємось, що і в інших країнах люди вестимуть подібні кампанії проти російських чиновників і осіб, що підтримують порушення громадянських свобод у Росії.
Отож, залишається дочекатися дати концерту у Royal Albert Hall, аби побачити, чи петиція руху «Говоріть гучніше» мала свій вплив на склад тих, хто виступатиме того вечора у британській столиці. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Міністри закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі обговорять ситуацію в Україні. На зустрічі йтиметься про хід виконання мінських домовленостей і контроль за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Серед тем дискусії може бути посилення місії ОБСЄ, яка спостерігає за розвитком ситуації. Серед інших тем обговорення міністрів – боротьба з поширенням вірусу Еболи, протистояння з бойовиками, угруповання «Ісламська держава» тощо. Україна готова розпочати опалювальний сезон, як тільки температура опуститься до відповідного мінімуму. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу ICTV. У нас повністю вистачає ресурсів, щоб увімкнути батареї, як тільки будуть відповідні температурні режими, сказав Яценюк. Він зазначив, що якщо в Україні буде можливість підписати газовий договір з Росією, вона його підпише. Але якщо ні, Європа повинна допомогти Україні реверсом. За інформацією Яценюка, Україна має на рахунках понад 3 мільярди доларів, які може використати як платежі за природний газ за попередні чи майбутні поставки. Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер сьогодні в Києві узгоджуватиме з представниками української влади позиції в газових переговорах. Ці дискусії передуватимуть черговій тристоронній зустрічі у форматі «Єврокомісія Україна-Росія», яка відбудеться 21 жовтня у Брюсселі.
У Швеції посилили військову групу, що веде операцію з виявлення підводного об'єкта, який, як повідомляють шведські ЗМІ, може бути підводним човном. За інформацією видання Svenska Dagbladet, йдеться про пошкоджений російський підводний човен. В операції, за даними мас-медіа, беруть участь кораблі, гелікоптери та сухопутні війська. Пошук ведеться поміж островів архіпелагу за 50 кілометрів від Стокгольма.
Таким інформаційний ранок понеділка, 20 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо всім, хто обрав нас на початку нового дня. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект